Fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, aðeins út af orðum háttvirts þingmanns um að hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins hafi orðið undir hér og nýtt skattþrep sé til vitnis það. Ég verð nú bara að byrja því að segja að það var einn flokkur sem að mest talaði skattalækkanir fyrir síðustu kosningar og oft var dregið úr trúveruleika þess þegar að skattar báru á góma, en enga síður er það nú niðurstaðan eins og menn þekkja eftir þessa kjarasamninga að það var nauðsynlegt og við töldum að það hafi verið fyrirsjáanlegt að atvinnurekendur myndu ekki geta tekið á sig allar þar byrðar sem að stéttarfélög voru að krefjast í kjarabætur og þess vegna þyrftu skattar að leika sem sagt, stórt hlutverk í því að fá frið á vinnumarkaði. Og sko, þegar upp er staðið að þá er hér niðurstaða, já, þar sem skatt þrepi er bætt við, en eingöngu til þess að tryggja að skattalækkunin sem er þetta aðalmálið spili saman við stöðuna á vinnumarkaði. Og við þetta þá dregst upp eitthvað skattbyrði lína, hún teikna sig þannig að hún kemur neðar akkurat á þessu viðkvæma launabili og ef háttvirtur þingmaður er að tala fyrir því að við höfum farið aðra leið, að þá er hann beinlínis að tala fyrir skattkerfisbreytingu sem annarkvort myndi þá skila sér miklu lengra upp skattstigan og kosta miklu meira eða einfaldlega ekki skila þeim ávinningi til lágtekjuhópana sem þessi leið gerir. Og það er í raun og veru þá spurningin sem situr eftir. Er háttur þingmaður að tala um að við hefum frekar að fara leið persónu afsláttar sem hefði skilað minna til tekjulægstu hópana og meiru upp allan launastigan eða hvað er í raun og veru verið að leggja til?
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður.